Sicily. Бүгін 3 декабрь сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Силовиклар һәм хакимият кем көчлерәк? Шуаштанда мәчет Ашутан танасы Корбан бәйрәменә тиң булды. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысы булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның элеге саклану министры Анатолий Сердюковтан тикшерү комитетында сорау алынды. Астрахан өлкәсендә житная базасында юлның бер өлешен министрлык акчасына төзү эше тикшерелә. Дәүләткә 56 миллион сум зыян салу турында җинаять эше узган атнада ачылды. Сердюков бу эшкә катнашы булмаган белдерде һәм Конституциянең 51-нче маддәсенә нигезләнеп, үзенә каршы мәгълүмат бирүдән баш тартты. Министрлыкның милек бүлегенең элеге башлыгы Евгений Васильев дә сорауларга җавап бирүдән баш тартты. Тикшерүчеләрнең элеге министр Сердюковның гаебен исбатларга җитәрлек дәлилләре бар дип белдерде комитетның матбугат вәкиле Владимир Маркин. Якын арада Сердюковка гаепләү белдереләчәк, бүген ул шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Казан хокук яклау үзәге Русия эчке эшләр министры Владимир Колокольцевка Рафаэль Гыйльмановны Татарстан полициясе башлыгы вазифасыннан алуны сорап хат юлдады. Үзәк мәгълүматларына караганда 2012 елда полициядә эшләүчеләр 2011 ел белән чагыштырганда 2 мәртәбә күбрәк җаваплылыкка тартылган. Аларның күпчелеге турыдан-туры эчке эшләр министры урынбасары, полиция башлыгы Гыйльмановка буйсынган өлкәләрдә эшләүчеләр. Хокук яклаучылар дальни полиция бүлеге һәм узган атнадагы кулга алуларны мисал итеп китерә. Хокук яклау оешмаларында узган һәм соңрак канунсыз дип табылган тентүләр дә Гыйльманов кушуы белән оештырылган иде дигән бу хатта. Украина Югары Радасында хөкүмәткә ышанычсызлык белдерү өчен тавышлар җитмәде. Хөкүмәтне отставкага җибәрү өчен 186 депутат тавыш бирде. Ышанычсызлык белдерү өчен 226 кеше кирәк иде. Регионнар фиркасыннан бер генә депутат яклап тавыш бирде. Коммунистлар тавыш бирүдән баш тартты. Хөкүмәт башлыгы Николай Азаров Киевтә урам җыенын көч кулланып тарату өчен халык алдында хөкүмәт исеменнән гафу үтенде. Татарстанда узган атнада ут төртеп яндырылган Кәүләрне төзекләндерү эше президент Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгына тапшырылды. Мамадыш, Балык бистәсе һәм Яңа Шишмә районнарында янган православ чиркәүләрен яңадан төзү өчен агач әзерләү инде башланган. Барлык эшләр Казан Татарстан митрополиясе белән киңәшләшеп башкарылачак. Миңнеханов бу эшне үз контроленә алды. Мәскәү һәм Чуашстан мөфтие Альберт Кыргановның Татарстан митрополиясенә янган чиркәүләрне төзекләндерү өчен 1 миллион сум җибәргәне хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русиядә куәт структураларының кичәюе ришвәтчелекнең артуы белән бәйле һәм төбәкләрдәге силовиклар җирле элитаны компромат ярдәмендә кулда тота дип белгечләр. Илдар Габидуллинны тыңлыйк.
Русия төбәкләрендә җитәкчеләр әзрәк зәгыйфьлек күрсәтсә, ул җирләрдә хөкүмәтне куәт структуралар вәкилләре кулга ала. Бу фикерне күптән түгел сәясәтче Михаил Прохоров яңгыратты. Аның сүзләренчә, төбәкләрдәге көч структуралары Путин бренды ярдәмендә үзләренең корпоратив проблемаларын чишәләр. Мондый белдерүнең нигезләмәсе бармы? Ул шаблон Татарстанга туры киләме? Бу хакта белгечләрне сораштырдык. Рәшит Әхмәтов, Звезда Поволжья газета мөхәррире. Прохоров гадәттәгечә хаксыз, ул милли республикаларны битерергә дә чакырган иде. Башкарма хакимиятне көч структуралар ярдәмендә контрольдә тоту советлар заманыннан калган тәҗрибә. Путин хәзер картаеп килә, башкарма хакимияткә ышанып бетми, түрәләр артыгы белән урлыйлар дип уйлый. Шуңа күрә аңа түрәләр өстеннән федераль саклау хезмәте, федераль иминлек хезмәте, чит илләрдә күзәтүче төркемнәр тарафыннан ныклы контроль кирәк. Түрәләрнең эшчәнлеген күзәтеп барыр өчен, шуңа күрә минемчә, силовикларның көчәю илдә ришвәтчелекнең артуы белән бәйле. Шундай күренеш тә бар. Путин төбәкләрдә башкалардан аерылып торган көчле, артык эш сөйүшен җитәкчеләрнең барлыкка килүен теләми. Мөстәкыйль рәвештә эш итә башларлар дип сизенә. Шуңа күрә аңа уртак куллы, аерылып тормаган лояль җитәкчеләр кирәк. Алар белән идарә итү җиңелрәк. Ә куа структуралары аның барлык буйрыкларын тыңлый, каршы килми. Үз фикерен белдергә теләүчеләр исә Путинга ошамый. Бу дәүләтнең милитарлашуы, совет чорының административ системасына кайтуы. Новая газета журналиста Ирек Мортазин бу хакта блайды. Прохоровның ялгышлыгы шунда. Куәт структуралары блайда күп төбәкләрдә шактый көчле позиция тоталар. Җирле хакимиятнең көчсезлегенә генә бәйле булмаска да мөмкин. Татарстанны алсаң, безнең хакимияттә дә силовиклар күп бит. Президент администрациясе җитәкче Татарстанны алсаң, безнең хакимияттә дә силовиклар күп бит. Президент администрациясе Татарстанны алсаң, безнең хакимияттә дә силовиклар күп бит. Президент администрациясе җитәкчесе, элекке эчке эшләр министры. Дәүләт советында да куәт структуралары вәкилләре әз түгел. Шуңа күрә Прохоровның силовиклар көчсез җитәкчеле төбәкләрдә генә көчле диюе дөрес түгел. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу планда чагыштырмача көчле җитәкче, ләкин күргәнебезчә, силовиклар бездә әһәмиятле позиция тота. Татарстанда соңгы еллар эчендә куәт структураларының төп түрәләре алышынды. Әзгат Сафаровтан башлап, Филамировка кадәр. Бу үзәкнең Татарстанда үз кешеләрен билгеләү теләге белән бәйлеме дигән сорауга белгечләр булай дип җавап бирә. Рәшит Әхмәтов. Әлбәттә, дөрес. Кафиләмировка нинди дә гөләр бар иде. Менә дигән прокурор иде бит. Аның чорында бездә иң яхшы прокурор, иң яхшы прокуратура иде. Русия күләмендә. Аны ямсыз итеп эшеннән алдылар. Лаеклы елга чыгуына 8 ай гына калган иде. Күч структуралары блогын ныклы контроль астына алып, Путинның җитди үзгәрешләр әзерләвен күрсәтә. Җирле силовиклар аның барлык буйрыкларын җиренә җиткереп эшләячәген тәэмин итәсе килә. Силовиклар җирле хакимияткә түгел, ә шәхсән аның үзенә лояль булырга тиеш. Җирле аппарат белән тыгыз бәйләнешкә кергәннәре ул җирле аппарат белән тыгыз бәйләнешкә кергәннәрне ул алыштырырга тели. Ирек Мортазин. Ә нәрсәгә аларга үз кешеләрен билгеләргә, хакимият делегациясен үз кулларына алырга? Куа структуралары болай да хакимиятне кулда тота бит инде. Аларның җирле түрәләргә шактый зур компроматлары бар, төрле эшке җинаятьләр өчен. Шундый компромат һәм шантаж аша алар республика элитасы белән идарә итә дә инде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ватан тарихын яклап митинг узды. Моңа Русия президенты Владимир Путинның яңа концепциясе сәбәпче булды. Җыелган халык моңа каршы имзалар җыйды. Башта Рәмзи Тәбүлев Кранашпан ширкәте төзелүе турында сөйли.
Кранашпан ширкәте төзеләсәк, һәр хәлдә Башкортстан президентының Өфе журналында басылган интервьюынан шуны аңларга була. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, талаштар һәм конфликттар асылда иһә емергес инвесторлар объекттарны төзегәндә ябайлаштырылган алымдарга юл куелмаясагын аңланы. Республика биләмәһендә төзелеш һәм табигатьне һаклау кануниятен бозу булмай дип белдерде Рөстәм Хәмитов. Республика башлыгы әйтүенсә, хәзер инвесторлар документтарны тәртипкә килтерә. Вәзгыять бетергә тиеш. Калала яшәүчеләр Кранашпан экологик монстр түгел, ә яхшы заманса ширкәт буласагына инанасак. Ул меңләгән кешегә яхшы эш һәм хезмәт хакы алу мөмкинлеге бирәсәк. Бынан тыш, урман хуҗалыгын тәртипкә килтереп буласак дип ышаныс белдерде президент. Өфергәһендә һәм республикала кеше өчен зыянлы һәм хәвефле бернинди дә производство төзелмәячәк. Бөтә карарлар җитди тикшерүләр үткәреп һәм ямәгатьчелек фикерен исәпкә алып кына кабул ителәсәк дип белдерде Рөстәм Хәмитов. Шул ук вакытта республика итәксеһе бөтә кабул ителгән карарлар үтәлергә тиеш дип исәпләй. Икътисади күзлектән ширкәт бик куәтле булмакса әлбиттә. Әмма шул ук икътисад белгестәре әйтүенсә, вазгыять булмаган өчен халык менен алдан ук килешеп эшләү талап ителә ине. Икътисад белгесе Илдар Габитов менән әңгәмә тыңлагыз.
Илдар Мирхәтович, һез республикала билдәле икътисадчы. Мына һезнең күзлектән караганда Өфө өргәһендә төзелүче Кранашпан ширкәтенең әһәмияте бармы? Һәм ул элеккесә ызгыш сыганагы булып калмасмы?
Һәр яңа төзелгән предприятие республика икътисады өчен бик файдалы бит инде ул. Ничек кенә әйтмәһендәр, ул яңа эш урындары төзөй, яңы шул бездә эшкәртелмәй әрәм-шәрәм ителгән агачларды файдага ибәрә торган предприятие. Әмма ләкин был предприятиене инвестиция яләштән максатында гына дип төгеу халыкта зур ризаһызлык туудура. Туудурду бит инде. Чөнки уны халыктан яшерен рәвештә эшләгән һәм кылыптылар. Мына хәзер Хәмитов үзе дә әйтеп куйды бит инде. Документтар тиешлегенә килтерәләр рәвешкә. Ягъни төзегән сакта, килешү төзегән сакта ла уларның документтары юнлап тиешле кимәлдә әзерләнеп бетелмәгән булган. Әлбәттә, бу шартларда республика халкы был мәңнән риза түгел һәм каршы сыгы шаһидар шул исәптән онытырга ярамай. Хәмитов үзе заманында экология мәсьәләләрен яклап федераль кимәлдәге сәясмән булып китте. Был уның үзенең коралы менән уга каршы сыгалар, мондыйлар оппозициялар өчен бик уңайлы, кулайлы сара булып чыкты. Шунан имеш-мимештәр дә күп бит инде. Янәһе, йөрде хөкүмәт исәбенә алып биргәндәр. Шунан уны теге тазартыу курамалдары ла ул заводтың республика бюджеты исәбенә төзелә. Ундан һамак шарттар үзебезнең республика инвесторына төзелгән булса, ул заводты һәр кемдә эшләй ала ине бит. Ачыклап эшләгәндә, әлбәттә, бу завод каршы чыгучы бер кеше дә булмас ине. Буны мин республика властьларының зур хатасы дип аңлайым. Шуга ыгызыгының дәвам итүе бик мөмкин инде.
Димәк, Илдар Михайлович, сез тәүдән үк республика итәкселеге менән халык арасында ниндидер диалог булырга тиеш дип исәпләгән.
Диалог та алдан эшләр кирәк бит инде. Әгәр дә янгын чыккас, суга бит инде бензин сөюче кешеләр күбәеп китте. Шуңа алдан уйлап эшләмәгәч, шундай хәлдә килеп туды инде.
Илдар Михайлович, яуаптарыгыз өчен зур рәхмәт сезгә.
Үфелә ватан тарихын яклап митинг үтте. Бага Россия президенты Владимир Путин карамагына тапшырылган ватан тарихы буенча яңа концепция сәбәпсе булды. Пикетта катнашучылар уны либераль дип атай һәм совет үсорына бәйле кайһы бер мәгълүматтар дөреслеккә тап килмәй дип белдерә. Пикетта катнашучылар яңа документка каршы култамгалар йыюды оештырды. Октябрь революциясында һәм ватандаштар һугышында катнашучылар һәйкәлен тергезергә саҡырҙы.
На данный момент состояние памятника крайне неудовлетворительное. Сбиты имена большевиков, откололась мраморная плитка, имеются трещины, посторонние надписи, потеки. Нашим движением было организовано проведение двух субботников у обелиска, а также был проведен автопробег к 7 ноября, годовщине Октябрьской революции. Но этого, конечно, недостаточно, поэтому мы организовали пикет с призывом к восстановлению.
Өфелә Рудольф Нуриевка тағы ла бер мемориаль тақтаташ асылды. Уны асу тантанаһы хореографик училищелар һәм мәктәптәрдең Нуриевтың тыуына 75 йыл тулуға арналған беренсе Бөтәрәсәй фестиваліна тап килтерелде. Мәшһүр биюсенең барельефы менән тақтаташ Рудольф Нуриев исемендәге Башкорт хореография колледжы бинаһына ҡуйылды. Элек был адрес буенса, буласақ бейу гении оқыған икенсе урта мәктәп урынлашқан булған. Тақтаташ барельефын Өфе скульпторы Рүстәм Хәсәнов эшләгән. Өфелә Рудольф Нуриевка тақтаташ Башкорт дәүләт опера һәм балет театры диварына элек ҡуйылғайны инде. Был бинала бейеүсе балет сәхнәһендә үҙенең тәүге аҙымдарын яһаған. Шуға ла Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән фестивальгә килеүселәр тулҡынланыуын йәшермәй.
Я очень рад, что мне выпала такая возможность поучаствовать в таком фестивале, потому что это, я считаю, нечто великое и запоминающееся.
Я очень рада на самом деле, потому что я жила в Башкирии, вот, и, считаю, вернулась на родину. Главное, как собраться с духом.
Не волноваться.
Да, не волноваться и просто исполнять
танец. Получить удовольствие от нас.
Ответственность большая на мне лежит, я это понимаю. И стараюсь достойно представить наш колледж.
Зәйнәп Бейешева исемендәге 140-нсы башкорт гимназиясында ЮНЕСКО ҡарамағындағы мәктәптәр, башкорт лицейҙары уҡыусылары араһында халыҡ яҙыусыһының тыуына 105 йыл тулыуға арналған ижади конкурс уҙҙы. Конкурста 36 бала, Өфө, Стәрлетамак қалалары һәм Кырмыҫҡалы районы уҡыусылары ҡатнашты. Улар башҡорт һәм рус телдәрендә яҙыусының ижады, шәхестең бала сағы һәм йәшлек йылдары секцияһында айырым көс сынашты. Жюри ағзаһы Миләүшә Хәбирова әйтеүенсә, беренсегә үтеүгә ҡарамаҫтан, конкурсанттар бәйгегә етди әҙерләнгән.
Төрле була тип әйтһәк тә, беҙ әйтергә мөмкин, уҡыусыларҙың әҙерлек кимәле әйбәт. Хатта беренсеһе уларҙың бөтә эштәрен яттан һөйләйҙәр. Һәр береһенең презентациялары бар, әҙерлек кимәлләре яҡшы тип әйтергә мөмкин.
Конкурстың төп ойоштырыусылары ЮНЕСКО халыҡ-ара ойошмаһының Башҡортостан комитеты. Уның ағзалары белдереүенсә, бәйгенең төп маҡсаты йәш буынды халыҡ яҙыусыһының ижады һәм тормошо менән яҡындан таныштырыу, шәхестең әҫәрҙәрен бөтә донъя әҙәбиәте ҡомартҡыһына әйләндереү. Зәйнәп Бейешеваның исемен йөрөткән Башҡорт гимназияһы уҡытыусыһы Әлфирә Искәндәрова был сараның оло әһәмиәткә эйә булыуын билдәләй.
Кемдер заявкалар бергәндә, барында бер кабул итүгә тырыштык. Дисен дигәндә, һәр бер кешенең үзенең үнсәлеге бар. Ул бит инде без ошо эшләр аша балаларга артабанда уларның кызыкынуын үстерү максат итеп куелгас, без аларды быелгы елда әлегә файлап туры үткәрмәнек.
Ижади конкурс күрендекле шәхестәрҙе, башҡорт яҙыусыларын, шағирҙарын, фән эшмәкәрҙәрен бергә тупланы. Кисәгә Мәскәү ҡалаһынан Зәйнәп Бейешеваның улы Тәлмән Әминев тә килгәйне. Ул балаларға әҙибәнең фотоларын ҡәҙерләп һаҡлаған бер нисә китабын да күрһәтте.
Бигерәк шатмын, сөнки бында туған ергә ҡайтыу, ул үҙе бер ҙур шатлыҡ. Ә бындай йәш кешеләрҙе күреп, шундай илһамлы кешеләрҙе, шундай шат йәш башҡорт егетләрен, ҡыҙларын миңә яңы бер көс бирә, илһам күтәрә.
Ижады әҫәрҙәре менән үҙенә һәйкәл ҡуйған, бәйге барышында был һүҙҙәр бер нисә тапҡыр яңғыраны. Бөйөк яҙыусының 105 йыллығына арналған беренсе конкурс уңышлы үтте, ти ойоштороусылар. Конкурста ҡатнашыусыларҙың бөтәһе лә Зәйнәп Бейешеваның китаптары менән бүләкләнде. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кышның беренче көнендә Чуашстанның Кызыл Камыш авылында циклендерелгән мәчет ачу тантанасы бер сулышта 3 сәгатьтән артык барды. Безнең өчен ул Корбан гаете бәйрәменә охшаш иде. Йөзгә якын халык җыелган һәркайсы түбәтәйдән спай киемнән яшь карты мәчет ачуны күрергә вә гастрларга үзләренчә бәйрәм итәргә килгән иде. Мәчет капкаларына, ишекләренә төсле шарлар да бу чарага бәйрәм төсмере бирде. Монда Кызыл Камышлылардан тыш Чуашстанда яшәүче башка татарлар да булды. Күпчелегенең төбәкнең Мәрида тантаналы мәчет ачылышын Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов алып барды. Ул барлык халыкны килгән кунакларына сәламләп, гыйбадәт йортын торгызуда катнашучыларга Алла рәхмәтен җиткерде.
Апалар, абыйлар, мөхтәрәм хөрмәтләр. Бүген сезне килгән кунакларыбыз да бар икән арабызда. Хуш килдегез дип сезгә сәлам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла субхана ва тааланың сәламе, рахмәте, бәрәкәте барыбызга да насип булсын. Без сезнең белән менә бүген Кызыл Камыш авылына матур бер мәҗлескә килдек. Алла тәгәр разы булсын. Аллаһның йорты Бәйтулланың мәҗлесе. Сырап күперен ашатыкмыйса бер кем дә җәннәтле була алмый. Пәйгамбәрләр булсын, әүлиялар булсын, изгеләр булсын, иманлы бәндәләр иншааллах Алланың рәхмәте белән Алла насип итсен сыгарга. Гынахлы бәндәләр гынахларына күрә төшә барырлар. Янып тора тәнең яңадан үсеп тора, шул булган килләрне генә сыгарып, тамуктан ыргытырлар икән. Аның тышында дигән менә шундый тереклек суы шикелле Алланың нигъмәте бер күл шунда төшкәч яңадан шу гынахсыз тәне үсә. Тән ят илләрдә дә зур араб дәүләтләрендә нинди фетнәләр, нинди сугышлар бутап барган вакытта шу Сирия белән дә менә әле Сирияда да тыныслык урнаштырырга илебезне президенты тырыша. Сирия бит Дамаск, шуңа без гади генә бер шәһәр түгел ул. Дамаск шәһәре Хазрәти Айса алейхиссәламның иңәргә тиеш булган шәһәре. Ахырзаман алдында Айса алейхиссәлам шул шәһәргә иңәргә тиеш. Без мөселманнар да Айса алейхиссәламның килүен көтәбез, ышанабыз. Христианнар да ышана. Менә шул якта әлбәттә сугышларны булдырырга ярамаганлыкта тынычлык булырга тиеш. Шуның өчен илебез дә монда хезмәтен куя. Күрәсез, Татарстанда да нинди былтыр хәлләр булганны, әле бу елда менә тагын ничәнче циркауны яндырганнар инде. Аны бит шул дошманнар халыклар арасының дуслыгын бозарга, төрле диннәр, төрле милләтләр дустырганны бозарга тырышып, ямсызләтергә тырышып йөргән нинди бәндәләр бар. Алла сакласын, шуның өчен без иманлы кешеләр, Аллаһ субхана ва тааланың әмренә, Коръәненә ышанган кешеләр, пәйгамбәрләрнең хадисенә ышанган кешеләр, башка диннәрне дә хөрмәт итеп яшибез. Һәм илебездә дә менә 8 меңгә якын мәсҗитләр төзелә, мәдрәсәләр, күпме булышлыклар бара торган булса, безгә үзебезгә мусульманнарга тагын да тырышыбрак яхшы хезмәтләр, яхшы эшләр башкарырга тырышырга кирәк.
Безнең район башлыгы Николай Иванович Петров, район администрация башлыгы Николай Иванович Глухов. Сәламнәрен сезгә җиткерергә, алар миңа үтенеп сорадылар, анда бездән сәламнәрен җиткерегез. Бездә алар белән бергә шушы бүгенге мәсьәләне ачу хакында алар тоже мәсьәләне капитан ремонтасының машинасында матур җиткезеп ясаган егетләргә, кеч куйган акчамнан булышкан кешеләргә район администрация исменен бик зур рахматыны белдерәм.
Бу мине фикеремә тигәнде, Казан фикере, Татарстан фикере. Бүген Чувашстан татарлары бөтен дөнья, бөтен Россия татарларына уңай мисал итеп тора. Шуңа без шатланабыз. Сез дә шатланасыз. Шулай бит? Чуваш иде безнең ике иҗтимак исма. Аның берсендә Чувашстан мөселманнарының Диния Назарәте, безнең мөфтиебез Абдухазар Карганов, аның Диния Назарәтенең рәисе Мансур Хазрәт, һәм дөньялы тиге безнең тиге тормышта апаручы ул безнең милли мәдәни мөхтәри, ана әтәләрендә националь культурна автономия татар чуваска республики.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезгә Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез.
Җиденче гыйнварда утырыш сәгать 12-дә башланырга тиеш була, ләкин бары 13 сәгать 20 минутта гына ачыла. 14 депутат мәҗлескә катнашмый. Иң элек токмак, ягъни хәзерге Кыргызстан җирендә татарларыннан килгән телеграмма укыла. Алар Идел Урал дәүләте төзү карарының чыгуын котлыйлар. Азовтагы төрек әсирләреннән дә шундый ук эчтәлекле телеграмма килә. Ул да укыла. Шуннан соң рәис Садри Максуди яшәсен төрекләр дип ин сала. Залдагылар дәррәү кул чаба. Бераздан Идел Урал өлкәсен төзү белән бәйле 2-нче һәм 3-нче канун өлгеләре Шулай ук башка өлкәләрдәге милләтләрнең хак-хукукларына кагылышлы 2-нче канун өлгесе тикшерелә башлый.
Милләт мәҗлесе 7-нче гыйнвар утырышында Идел Урал өлкәсендә яшәгән милләтләрнең телләре һәм диннәренең хукукый әсаслары хакында карарнамә чыгара. Бу документка кергән 25 маддә арасында ихтимал иң мөһиме бөтен милләтләрнең үзара тигез булуын, милли эшләрнең бары тик махсус милли органнар карамагына тапшырылуын, һәр милләтнең үз ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен милли салым җыю хукукына ия булуын, югары уку йортларын тәмамлаганнарның урыс, татар, чуваш һәм ширмеш мари телләренең иң кимә икесен белүләре мәҗбүри булуын таләп итүче мәддә. Шуннан көн тәртибе буенча Тупраклы мөхтәрият һәйәтен комиссиясын сайлауга һәм анда сайлануучыларның вазифаларын билгеләү тәртибен тикшерүгә күчелә. Зәки Вәлиди сүз ала да болай ди.
Мин бүген яки иртәгә китәм. Бу көннәрдә башкорт съезды башлана. Мин анда катнашачакмын. Шуңа күрә минем өчен Милләт мәҗлесеннән җавап алып, аның карарын ишетеп китү яхшы булыр иде. Без Милләт мәҗлесе һичбер милләтнең хукукына һөҗүм итми дип уйлый идек. Шуның өчен дә үз фикеребезне белдерүне мәслихәт күрдек. Бәлки кабул итәрсез, бәлки итмәссез. Кабул итмәсәгез, без сезгә бүтән кушылмабыз. Иң киме, мин кушылмам һәм депутатлыгымнан да баш тартырмын. Сезнең вәкилегез килде. Галимҗан Ибраһимовның Оренбурга барып килүе күздә тотыла. Без аны тыңладык. Ул билдирген мәддәләрне дә кабул иттек. Хәзер инде вакил буларак без килдек. Карар нимә безне сезгә белдерәбез. Ул кабул итләчәкме, юкмы, нәтиҗәне белеп китү мөһим.
Зәки Вәлидигә Садри Максуды җавап бирә. Мәхтәрәм әгъзалар ва мәхтәрәм башкорт вәкиле, без бөтен төрек татар халкының милләт мәҗлесе, безнең билгеле бер территориядә ил төзү турында карарыбыз бар. Аның эш мәддәсе әзерләнде. 1917 елның 29 ноябрендә кабул ителгән бу карарның эш мәддәсендә бу даирә территория Көньяк Урал һәм Идел буе дәүләте эчендә аерым кичкенә дәүләтләр булырга тиеш түгел дип әйтелә. Менә без биредә бу рәвештә дәүләт төзүнең кирәклеген һәм аның эчендә икенче бер дәүләт булуына түзмәвебез кирәклеген ассызыклап әйткән идек. Мишәрме, типтәрме, башка берәүләрме бу шикләр эчендә аерым дәүләт зергә кләсәләр без нәкъ менә бу мәддәне укып җавап бирәбез. Моңа карамастан, мәхтәрәм башкорт вәкиле Зәки Вәлиди белдергән карар нәмәгә җавап бирү эшен тупраклы мәхтәрият комиссиясе карамагына тапшыруны тәкъдим итәм.
Шулай итеп, Садыр Максуды Зәки Вәлиди тәкъдимнәрен тулысынча инкарь итми, сөйләшүләр өчен ишекне ачык калдыра. Зәки Вәлиди чыгышын дәвам итеп, съездда, ягъни милләт мәҗлесендә карарлар биреләчәк дигәч, залдан съезд түгел бу дип кычкырган тавышлар ишетелә. Вәлиди ярар алайса милләт мәҗлесендә карарлар булыр ди. Моңа да каршы килүчеләр табыла, алар карар түгел, канун бу дип кычкыралар. Зәки Вәлиди сүзен дәвам итеп, комиссия белән сөйләшербез, тик милләт мәҗлесенең сүзен башкортларга аңлату мөмкин булмады диярбез дигән җөмләне әйтә. Залда бу ультиматум дигән репликалар яңгырый.
7 гыйнвар утырышында Идел Урал өлкәсен су эшләрен йөртү максатында тупраклы мәхтәрият хәйәте тәшкил ителеп, аның төзелүе һәм вазифалары хакында 17 мәддәле карарнама кабул ителә. Аның төп пунктлары түбәндәгечә: Хәйәт милләт мәҗлесе тарафыннан 18 кешелек итеп сайлана, 4 кеше алмаш әгъзалар. Хәйәткә башка милләтләрдән дә кеше сайланыла. Өлкәне дәүләтне төзү эшенә керешү өчен Уфада конференция оештырыла. Хәйәтнең даими эшләү урыны Казан шәһәре.
8 гыйнвар утырышында тупраклы мөхтәрият хәйәте әгъзалары сайлана. Аңа Галимҗан Шәрәф, Сәгыйд Янгалышев, Фатих Мөхәммәдьяров, Нәҗип Хәлфин, Сәләхәт Нагулов, Газиз Габидуллин, Ильяс Алкин, Фатих Сәйфи керә. Сайлау нәтиҗәләре буенча Садык Габдуллов алмаш әгъза итеп билгеләнә. Шуны әйтү кирәктер, төрекчеләр фирқасы хәйәткә бер кешесен дә бирми. Икенче яктан хәйәт Уфада түгел, ә бәлки Казанда эшләячәк дип билгеләр. Моннан күренә ки, я алар хәйәт төзү мәсьәләсен җитди эшкә санамаган, я һаман да әле тупраклы автономиягә каршы булуларын күрсәткәннәр. Хәйәткә яп-яш тәҗрибәсез кешеләрне сайлаулары да бу фаразны куәтли генә.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.